Sex eða sjö á suður leið. Seint haust á stórum bát. Sáu ljós í svartri stíla með draug.